Ai avut un concert la Iași în toamna trecută și ai spus că Iașul este orașul de care te-ai îndrăgostit. Păi cum vine asta? Te-am auzit spunând același lucru și despre Cluj.
Nu, Iașul este orașul în care m-am îndrăgostit.
A, este o diferență.
Da, este o diferență. Acolo chiar m-am îndrăgostit până peste urechi când eram mai mic. În Cluj m-am îndrăgostit mai tare și m-am și căsătorit.
Păi și în Botoșani? Nu e pe listă nicăieri?
Nu, Botoșani, eu acolo am crescut, am învățat, am avut și acolo ceva iubiri, unele ținute secret, altele nu. Alea ținute secret aveau mai mulți bani decât mine și atunci trebuiau ținute secret. Chiar m-am gândit dacă aș avea vreodată mașina timpului, aș zbura în două perioade din viața mea, în liceu, prima dată, și din nou când s-a lansat carte despre mine la Radio Cluj. Sunt două momente cheie în viața mea în care nu m-aș întoarce la norvegieni, nu m-aș întoarce în Las Vegas, m-aș întoarce în aceste două momente. În liceu a fost cel mai fain, că în facultate deja lucram, aveam și facultate și job și începusem și a doua facultate. Și în Cluj, chiar aici în sediu Radio Cluj, când s-a lansat carte despre mine și am cunoscut-o pe Corina.
Dacă tot ai pomenit de Las Vegas, când ne-am întâlnit ultima oară, nu cu mult timp în urmă, te întorseseși și încă încercai așa să-ți găsești un echilibru, ca și cum ai fi venit de pe mare
găsit,
pe uscat.
Nu l-am dacă asta e întrebarea.
Nu l-ai găsit?
Nu.
Ce lipsește?
M-am obișnuit în aproape 9 ani de America cu o normalitate. Ce înseamnă pentru mine ca artist o normalitate? O normalitate înseamnă că mă duc la o sală de spectacol și întreb, nu vă supărați cât costă camera asta să am și eu peste o lună un concert de o oră jumate, două. Și te întreabă, vrei pian? Da. Vrei lumini? Da. Vrei ecran? Da. Vrei și tehnicieni? Da. Câți? Păi unul la sunet, unul la lumini. Foarte bine. Ăștia-ți banii. De obicei vorbim de 2500-3000 de dolari. Costurile operaționale în Iași, nu vorbesc de Cluj, acum Clujul e din altă planetă, costurile operaționale în Iași pentru o chestie similară depășesc 12-13 mii de euro.
A, și pățești ca și cu ciorba de burtă. Comanzi și după afli că trebuia să comanzi separat ardei și smântână.
Exact. Avem sală, da, dar vă trebuia și curent, dar nu avem instalație bună, dar putem vorbi cu un generator din ăsta de șantier să vi-l aduc afară. A, da, sonorizare? A, da, nu, vă dăm doar 6 ore sală, n-aveți timp să montați sonorizarea. Și de asta zic, încă nu mi-am găsit echilibrul. Învăț să not ca și colegii mei de breaslă în această lume, în această Românie în care toată lumea vorbește despre trebuie investit în cultură, dar nimeni nu investește într-o sală de spectacole.
Deja acum 2 ani când ne-am întâlnit lucrai la acest album, că mi se pare că s-a concretizat destul de repede.
Lucram de acum 4 ani am început lucrul.
Mă gândeam că ai nimerit vreun filon mai deosebit de inspirație sau de liniște.
L-am terminat în România, în Brașov. Am 80% din el era făcut. Am așteptat momentul să mă mut cu tot, cu casă, cu soție, copii. Purcel n-am, dar am motociclete, le-am mutat și pe alea în Brașov. Și după aia am lucrat cu colegi de-ai mei de la Opera din Brașov, care au venit și au finisat înregistrările. Au adus acel touch, acea atingere umană peste tot melanjul ăla de simfonic hibrid și colegi de la Opera din Iași. Apoi a fost un proces foarte lung și dureros să-l masterizez și acum îl arăt lumii.
Presupun că deja ai primit tot felul de descrieri, criticii ți-l vor descrie în fel și chip. Tu cum îl descrii?
Cel mai bun album al meu.
De până acum?
De până acum. L-am făcut exact așa cum am vrut, fără să mă gândesc oare ce o să spună colegii mei de la doctorat, dar oare profa care mă îndrumă la doctorat ce o să zică, dar oare proful meu de pian o să zică că e prea subțire pianistic sau colegii mei care au luat 10 la licență și eu am luat 9 n-o să zică că sunt amator. Deci nu m-am mai gândit la aceste elemente la care în trecut mă gândeam pe celelalte 3 albume, pur și simplu l-am făcut exact așa cum am vrut să fie și cred că jumătate de an am făcut doar comparație cu soundul meu, deci nu vorbesc de muzică, tehnici de compoziție, vorbesc doar soundul meu cu soundul celor mai tari înregistrări pe care le-a dat America în Hollywood și în Nashville. Și după ce mi-am dat seama, gata frate, deci nu e nicio diferență, ăsta e, a meu sună la fel de bine, abia atunci am decis, e momentul să-l lansez.
Faci doctorat acum?
Da.
De ce?
Să știi că m-am întrebat după ce am terminat anul întâi cu 10, deși nu par sunt un tocilar. Acum i-am spus soției că nu mai văd rostul lui. Cred că a fost o ambiție să văd dacă pot să fac chestia asta. M-am băgat, în schimb, într-un lucru foarte încălcit și nu mai face plăcere, că m-am izbit din nou de niște chestii pur academico-românești care nu și-au locul cel puțin în lucrarea mea.
Dar acum mergi pe argumentul concord, adică dacă până acum ai depus o anumită cantitate de efort, să cedezi acum, ți-ar părea rău pentru efortul pe care l-ai investit.
Sau nu. Albumul Kronos a fost un album, a fost, crearea lui e cronofagă. 4 ani din viața mea pe care i-am dedicat acestei munci. Trebuia să fac 3 ani de doctorat, acum am aflat că și acolo de fapt am 4, că s-au modificat contractele.
S-au lungit, da.
Ei știu de ce, eu n-am înțeles. Dacă nu se modifică și nu pot să readuc la 3 ani, cel mai probabil că o să-mi pară rău după anii pe care nu-i pot petrece alături de familie și îi petrec stând și scriind la o lucrare care, cu sinceritate, mi-am dorit-o foarte mult, dar mă lovesc de niște lucruri și o să le și spun care. De exemplu, lucrările de doctorat au nevoie de foarte multă documentare, cu care sunt de acord, trebuiește făcută, nu poți să bați câmpii. Există niște standarde academice care trebuiesc îndeplinite în România, cu care sunt de acord, nu poți să faci o lucrare de doctorat să arate ca un articol dintr-un tabloid. Pe de altă parte, tema lucrării mele de doctorat este compoziția simfonică hibridă în contextul utilizării computerului, ca să-i spun în mare, să nu am voie să citez exact titlul până nu-i publicat. Bun. Ideea este că foarte multă tehnologie nu este cuprinsă în cărți publicate academic. Când vorbim despre AI, de exemplu, AI-ul din noiembrie, ce am documentat eu pentru un referat în noiembrie, nu mai e valabil în martie. Sunt foarte mulți oameni de știință în domeniul tehnologiei sau sunetului care nu se mai complică cu publicații și își publică pe propriile site-uri sau în propriile reviste online de specialitate. Lumea academică nu dorește site-uri sau cărți de specialitate citate. Ei vor carte de carton din bibliotecă. E greu să scoți o carte despre știința reverberației în 2024.
Dacă tot ai pomenit de AI...
Da.
Măi, ce s-a întâmplat? Că îmi spuneai că dacă ar fi o perioadă în care să învârți roata timpului și să te întorci, perioada aceea ar fi secolul 19.
Așa este.
Ori acum îmi spui de AI, păi ce ai făcut? Ai găsit mașina timpului a lui H.G. Wells, te-ai dus în secolul 19 și nu a fost ok?
Apropo de Wells, îmi place. Anul 2025 pentru mine a început cu o revelație, un fel de voce interioară care mi-a spus în a doua mea limbă, adapt or die. Și atunci am decis să mă adaptez. M-am adaptat îmbrățișând AI-ul. Am fost foarte sceptic prima dată, după care i-am găsit utilitatea. Și o să spun cum folosesc eu AI în muzică, că nu-l folosesc oricum. Am colaborat, de exemplu, acum câțiva ani cu o artistă foarte cunoscută. N-am să-i dau numele, că nu e cazul. Am invitat artista respectivă în mai multe ocazii să cânte alături de mine, pe scenă sau în festivaluri sau așa. Bun. Am programat un concert, de exemplu, la Bacău. Concertele mele sunt în sincron cu luminile, cu laptopul, cu sintetizatoarele, cu nu-i ceva la mâna dirijorului, azi parcă simt că aș lua piesa a doua un pic mai lent. Nu există varianta asta. Trebuie să fie ca pe CD. Că ăsta e genul muzical în care sunt. Bun. Artista mă sună cu o zi înainte, după ce totul era programat, inclusiv lumini, numai programarea luminilor a fost peste 1000 de euro, și spune, bă, nu mai pot să vin, că am luat o nuntă.
Ce lipsă de profesionalism.
Da, 3 piese din concerte erau dedicate ei, pe lângă că era plătită, ca să își crească și ea baza de fani. A trebuit ca să reconfigurez cu 24 de ore înainte tot concertul. Ăia cu luminile a spus, bă, până la momentul X, că e time code, da? Deci totul se codează pe timp. Până la momentul X mergem cu programare, restul asta e, facem freestyle, cu mâna. Cum o să simt, că, na. Și luminiștii au altă treabă decât să învețe piesele mele pe de rost, să știe că aici e un accent și ar trebui lumini din alea, nu din alealte, etc. Mă rog de orchestră, vă rog frumos, mai adunați-vă o dată, încercați să repetați astea alte piese, am schimbat repertoriu, băi, ești nebun, cu o zi înainte, noi chiar ne-am luat liber joi că plecăm spre Bacău și tu acum îmi spui că miercuri noapte îmi zici că stai că am alt repertoriu. Mă, nu tot, numai 3 piese, hai că vedem cum să facem. În condițiile în care eu am implicat AI în concert, am puternice îndoieli că AI-ul antrenat de mine, care a căpătat și un nume cu ocazia concertului de la Cluj, o să-mi spună mi-am luat o nuntă. Asta chiar nu o să se întâmple și în condițiile astea eu cred că lucrează în favoarea mea. Nu știu cât de util ar fi fost în secolul XIX acest lucru, dar nu mă mai pot întoarce în secolul XIX. Am vorbit, apropo de atât mai zic, pe subiectul ăsta, vorbisem cu doamna profesoară care mă îndrumă la doctorat și am spus, doamnă, chiar n-aș mai vrea smartphone. Eu sunt genul ăla de boșorog, la 47 de ani, nu mai vreau smartphone și... În afară de tehnologia din studio, pentru care sunt foarte recunoscător, nu mai vreau. Vreau telefon cu butoane. Nu, domnule, nu se poate, că vă trimitem chestii pe WhatsApp care trebuie semnate instant, trimise înapoi și e un fel de du-te vino și după aia îmi spune facultatea, dar nu puteți folosi decât e-mailul instituțional și mă sună, dar de ce n-ați răspuns la e-mail? Când? Păi vi l-am trimis dimineață, dar lăsați-mă. Și cumva te obligă viața mai nou să-ți lipești iPhone-ul de retină, cu țilești cu elastic de cap, că nu mai poți să respiri fără el. Și da, din acest punct de vedere, m-aș întoarce în secolul XIX, m-aș asorta mult mai bine cu secolul XIX.
Cu concetățeanul tău, Iorga, care era la fel de conservator ca tine.
Exact. În schimb, dacă tot vreau să concertez și îmi place să creez și să explorez, e singurul meu loc de joacă, studioul, atunci îmbrățișez tehnologia.
Mai mergi la spectacole făcute de alții, nu? Ca să vezi ce trenduri sunt, ce mai caută publicul.
Am fost în Brașov, am și participat în câteva alături de opera din Brașov, am fost în Botoșani, am fost în Iași.
Știi, am fost la un spectacol anul trecut și mă gândeam să-ți povestesc de el pentru că era cumva în extrema cealaltă, adică era Carmen în interpretare flamenco. Nu foloseau tehnologie deloc, aproape că nu foloseau nici microfoane, aveau doar chitară și tropăit.
La opera Carmen?
Da. Aici, la Teatrul Național, a fost venise o trupă de flamenco din Barcelona. Ideea este că mi se pare că foarte multe spectacole din ultima vreme tind către cele două extreme. Ori o extremă hipertehnologizată, ori o extremă care merge foarte tare către elementele de bază, către percuție, care activează totuși niște butoane în creier pe undeva. Tu ai resimțit această mișcare centrifugă care te împinge înspre direcțiile acestea?
Da, și eu pe albumul meu ori fac piesele simfonic hibrid extraordinar de încărcate cu de toate, ori sunt lucrări de pian solo. Și mie mi se întâmplă același lucru. Nu sunt consumator de spectacole precum cel pe care l-ai văzut tu. Eu, asemeni multora din jurul nostru, doresc un impact emoțional puternic, pentru că astea sunt vremurile pe care le trăim, pentru că televizorul, radioul mai puțin, dar televizorul, internetul ne-au desensibilizat foarte mult și atunci publicul din ziua de astăzi ajunge mai greu într-o emoție pornită doar vizual sau doar sonor sau doar, știu eu, a treia dimensiune, cea a vibrației. Cumva oamenii le vor pe toate la un loc. Pentru că, iată, trăim o epocă în care oamenii nu mai au răbdare nici măcar la un film de o oră jumate. Vor să vadă totul pe Instagram în 30 de secunde, într-un shorts, într-un reel, într-o... Nici nu mai sunt nici alea originale, că se copie unul pe altul. Vezi o glumă care în România au mai făcut-o 20 și în Zimbabwe și în America și peste tot. Noi, artiștii, că vorbeam de spectacole, suntem forțați să ne reinventăm și să facem tot posibilul într-un interval de o oră și ceva cât durează un concert, să oferi în permanență lucruri noi și diferite, pentru că dacă nu pici în extrema, da, a mai fost, am mai văzut, a, Becuri, a, avea și Ștefan Bănică, a, nu știu ce, avea și Mirabela Dauer, a venit și cu chitară și Savoy avea chitară, frate. Atunci trebuie să aduci multe alte elemente care să atragă atenția asupra muzicii, da? Plecând de la muzică. De ce? Suntem în 2025, trăim niște vremuri în care ăla care țipă mai tare e cel mai auzit. Și asta a făcut-o internetul, asta a făcut-o AI-ul, asta a făcut-o editorii video, lumea nu mai lucrează, toți sunt creatori digital pe net, nici nu mai știi ce e real și ce nu e real când te uiți la anumite lucruri. Și ăsta este mega challenge-ul, să faci ceva real, ce oamenii pot să vadă pentru o oră și ceva în continuu într-un show.
Spui tu care folosești AI-ul, nu resimți contradicția.
Eu nu folosesc AI decât în partea de completare a unor goluri care lipsesc și pe care altfel nu le pot obține. De exemplu, am căutat luni de zile o solistă pentru o anumită piesă a mea, care am compus-o pentru fiica mea. nu am găsit acea solistă. Am vorbit inclusiv cu prietene din Statele Unite cu care am colaborat în Las Vegas, etc. Mi-au trimis înregistrări cu vocea lor. Era pe acolo, dar nu era ce voiam eu. Și atunci, folosind softuri AI pe care le-am integrat în softul meu de compoziție muzicală, am putut să-mi antrenez o voce, să fie mai aproape de microfon, să șoptească acolo, să respire acolo, să-i tremure vocea la final. Vreau un pic mai airy, vreau mai dreamy, aici fi un pic mai deprimat, aici fi un pic mai veselă. Și am modelat o proprie solistă, care se numește AISA, Artificial Intelligence Studio Assistant, eu i-am dat numele ăsta, și este vocea pe care eu o folosesc când am nevoie de melodii în general, ca și cum aș fi creat propriul meu instrument muzical. Deci eu atât folosesc AI. Eu nu folosesc AI, fă-și mie o sonată că azi n-am chef să compun și mă duc să o cânt la Cluj. Nu e așa.
Acum vreo două săptămâni, în presa clujeană, un organizator de evenimente se plângea că este foarte greu, după pandemie, să mai vândă bilete la concerte, că artiști care umpleau sălile înainte abia de mai reușesc să vândă câte 5 bilete, câte 10 bilete, pentru că pur și simplu ne-am lenevit în perioada pandemiei și nu ne-a trecut după aceea. Eu nu știu ce să zic, anul trecut am fost la Opera Maghiară, la Jesus Christ Superstar și o sală plină de 900 de oameni. Tu ce ai observat? Ne-am lenevit ca ascultători?
Nu, cred că publicul a devenit un pic mai... oamenii sunt mai pretențioși, pe bună dreptate, au de unde să aleagă, pe bună dreptate, și da, nu mai poți să vinzi orice concert, acum ai pui trei oameni pe scenă, ai prins două becuri de sus, ai pus un videoproiector și hai că am cântat și eu și uite am avut și lumini. Nu, deci ori ești în acea calitate despre care vorbeam, pentru că oamenii au ieșit mult din țara, Andreea, oamenii s-au dus în Las Vegas. În Las Vegas există, și chiar nu vreau să fac reclamă, dar... Cât am stat eu acolo, în aceeași seară cu mine mai erau 6-7 spectacole doar Cirque du Soleil. Unul era despre Beatles, unul era cu nu știu ce, altul era despre nu știu ce teme, LGBTQ, etc. Deci doar Cirque du Soleil mai erau 6-7 spectacole, dar stați puțin, mai aveam de comedie, mai aveam păpușari, mai aveam concerte rock, erau pline toate aceste... săli de spectacol cu de toate și noi, pe lângă foarte multă reclamă, trebuia să oferim un produs competitiv. Pe de altă parte, același public românesc despre care se plângea acest domn a fost în Las Vegas, a fost în Dubai, a fost în Abu Dhabi, a fost în Paris, a fost la Londra și au văzut de toate. Acum, și mulți din organizatorii de spectacole s-au cam obișnuit să ia publicul așa de proști. Da, mă, lasă-mă că e România, merge, frate, dă-i ceva acolo, facem și noi un ban din bilet. Nu e așa. Oamenii deja au văzut de toate și sunt pretențioși. Uimește-mă cu ceva, că nu pot să spun, mă, am fost în Las Vegas, am văzut un concert al lui Celine Dion, fai, super! Da, am fost și în România și a cântat unul, a făcut cover după trupa generic, nu mai merge. S-au terminat vremurile alea.
De ceva timp, totuși, succesul nu se mai măsoară neapărat în albume vândute. Se mai contorizează albumele vândute?
Nu. Ultima cifră reală pe care am avut-o eu legată de albumele mele a fost când am aplicat pentru Green Card în Statele Unite. În 2015 am cules de la toate casele de discuri, de la toate firmele de streaming, care încă puteau să-ți dea niște foi cu date reale, și foile alea au fost trimise la serviciu emigrări și da, domnule, hai că merită ăsta Green Card-ul pentru abilități excepționale.
Ai folosit asta ca argument pentru Green Card?
Da, pentru că trebuia să mă calific la 3 criterii din 10, mă calificam la 7 din 10. Sincer, mi-au dat green card-ul fără interviu, mă calificam la foarte multe, că am avut și turnee în străinătate și Australia și emisiuni în prime time peste tot, inclusiv în America și în Australia, și mă calificam la foarte multe lucruri, dar atunci a fost ultima dată când am văzut niște cifre reale. În rest sunt niște statistici date de canale precum YouTube sau Spotify, îți trimit liste interminabile cu click-uri și cu microsecunde de ascultare și mai mult s-a ascultat piesa aia, mai mult acel minut din piesa aia și nu mai înțelegi nimic acum.
Păi asta e, că primești toate statisticile acestea, cu ce piese ți s-au ascultat, cât de lungi au fost piesele care ți s-au ascultat, ce demografie are
exact
publicul care te ascultă. Mă, nu simți că e foarte oprimant după un timp? Adică, la un moment dat, cred că apare compulsia de a modifica milimetric niște variabile doar ca să apari mai bine în statisticile respective.
Da, așa este, dar nu pentru asta am votat toți. Nu, asta am ales noi, majoritatea. Nu mă refer la guvernanții în România. Asta ne dorim, nu? Să fim cât mai bine controlați și pur și simplu din statisticile YouTube un AI poate să-ți facă un profil psihologic. Să uită la ce te-ai uitat, cât te-ai uitat, pe ce fragment ai insistat, în fragmentul ăla care vers ți-a plăcut cel mai mult de l-ai pus de atâtea ori pe repeat, etc. Da, nu sunt de acord cu asta, mie nici nu mai pasă câte s-au vândut. Eu am o evidență cu câte CD-uri vând la sala de concerte, calea singura mea metrică reală. Sunt oameni care cumpără CD-ul ca să aibă un autograf și să aibă ei CD-ul în casă. Mulți îmi spun, îl cumpăr pentru că îl vreau, pentru că oricum n-am un să-l ascult. Și eu am două mașini fără CD player. Și mașini din 2020, nu sunt cele mai noi de pe piață. Nu se mai fabrică cu CD player. Aia este o metrică reală pentru mine. Cum spuneam, iarăși, secolul 19, am ceva de la artistul ăla, am o cărțulică, un CD, o poză semnată de el și astea sunt lucruri care contează, au valoare.
Ai spus că în acest spectacol vrei să creezi o ruptură în timp, un portal către o altă dimensiune. Care dimensiune? A secolului XIX?
Ambele. Îți spun și de ce. Deci pe scena aia va fi un pian alb. Pianul va fi electric. Deci odată pianul reprezintă tehnologia de vârf a secolului XIX, început de secolul XX. Dacă a plecat de la clavecin, spinetă, a devenit un clavecin bine temperat, da, corect, pentru care Bach a compus și s-a transformat în acel piano forte, da? Un instrument care putea să facă și nuanța de piano și nuanța de forte, l-au temperat ulterior nemții foarte bine și avem acest instrument, pianul, pe care îl știm cu toții astăzi. Pe de altă parte, lângă pian vor fi și sintetizatoarele și un robot, care sunt vârful de tehnologie a anului 2025 și aduc, cum să spun, două simboluri, unul venit din istorie și unul, un alt simbol foarte modern, le pun împreună pe aceeași scenă. Portalul care încerc eu să-l creez este între ele, pentru că există o muzică simfonică compusă în stil clasic cu teme dezvoltate precum, știu eu, o formă de sonată, dar pe lângă orchestrație clasică, această orchestrație este îmbrăcată și în orchestrații hibride în care introducem sintetizatoare, foarte, foarte multă muncă de laborator pentru a crea sunete noi și acum explic și de ce. Cum povestesc eu unui public senzația trăită de mine pe marginea Marelui Canion în Statele Unite, când mă uitam la stele într-o noapte cu lună nouă, vedeam tot acel gaz cosmic din Calea Lactee, imaginația îmi punea în creier un sunet precum un susur astral, un zgomot cosmic, ca un fel de vacuum, un fel de zgomot scos de un vânt interstelar, dacă aș putea să spun așa. Cum fac eu chestia aia doar cu instrumente clasice, dacă nu apelez la tehnologie, la sintetizatoare. Sintetizatoare pe care eu creez sunetele de la zero, plecând de la o sinusoidă simplă. Și încep să o modulez și să o bag prin tot felul de filtre până obțin ceea ce vreau eu. Deci n-am cum, trebuie să apelez la ea. Dacă nu arăt oamenilor cu adevărat ce-mi sună mie în cap.
Te enervează când realitatea nu corespunde cu ce era în mintea ta?
De asta mi-a luat 4 ani să fac ultimul album. Da, mă enervează. Și eu nu sunt genul care spun, lasă-mă că e ok așa, parcă cine înțelege. Nu, nu. Trebuie să o înțeleagă. Mulți oameni mi-au spus, profesioniști, bă, CD-ul sună fai, deci extraordinar. Eu oricum aud unde orchestra a greșit, știu locul și chiar dacă nu se mai aud, eu l-aud. Știți, ca un copil mic care se frige la ragaz, după aia numai când vede flacăra își trage repede mânuța. Cam așa și eu. Când vine momentul ăla, mi-ncordez cumva creierul, dacă pot să pun o presiune în ureche, așa ca să n-aud exact fragmentul ăla de secunde, unde știu eu că n-a fost ce trebuie la orchestră.
Hai să te întreb ceva așa mai filozofic. Dacă ai putea să ai o conversație cu timpul ca entitate, ca ceva antropomorfizat, ce l-ai întreba?
Foarte grea întrebare mi-ai pus. Știi de ce? Pentru că în fiecare seară mă întreb, în momentul în care o să fiu în fața lui Dumnezeu, ce-i spun? Sunt momente în care mă enervez. Cronos este planeta Saturn, corect? Cronos nu numai că din antichitate își mânca copiii, da? Viitorul, dar în același timp el nu lasă, din astrologie vorbesc acum, să se întâmple nimic nestructurat. Până nu există o structură corectă, Cronos nu te lasă să rezolvi acel lucru. Dacă construiești o casă, să zicem, sau compui un album, sau știu eu, faci ceva, o statuie, și momentul ăla Cronos e unde trebuie în harta ta natală, nu-ți iese. Dacă încerci să o dai cu, lasă-o mă că e ok, parcă de câte ori o să deschid eu ușa aia, stă bine cum e, nu, o să ți-o dărâme. Până o construiești ca lumea, până faci treaba ca lumea. Dacă ar fi să am eu o discuție cu timpul sau cu acest zeu Cronos, l-aș întreba de ce nu aruncă oportunitățile în același timp în care îl întoarce clepsidra. Există un timing în univers, unii ar spune că nu e adevărat, asta este doar în mintea noastră acel timing, că ceasul lui Dumnezeu e ceasul nostru interior, sunt de acord și cu teoria asta, dar eu am încercat, de exemplu, foarte, foarte mult timp cu treabă de mare calitate să încep mai devreme în industria muzicală, mai devreme de vârsta cristică de 33 de ani când am reușit eu la Norvegeni au talent. Dacă ar fi să mă întâlnesc cu Cronos, l-am întrebat de ce ai ales tu ca să se întâmple asta la 33 de ani, 27 ce avea?
Erai suficient de matur la 27? Erai suficient de pregătit, de sigur pe tine, de rezilient?
Știu de o trupă din România, se numea Parc Andre, care aveau sub 16 când au pornit. Despre ce maturitate vorbim?
Bine, dar aveau alt target.
Despre asta vorbim. Deci de ce în momentul în care Cronos învârte clepsidra și spune ok, îți mai dau un an, sau îți mai dau o lună, sau îți mai dau 10 ani, de ce în momentul ăla nu învârte clepsidra și pentru aceste oportunități?
Am observat că ai folosit timpuri verbale diferite. Când albumul care este se va transforma în albumul care a fost?
Îmi place foarte mult întrebarea asta. Eu cred că acest album va rămâne este. Pentru mine este albumul de referință și, cum spuneam, în acest album acest album l-am făcut exact cum am vrut, fără să mă gândesc la ce or să spun alți pianiști care mă ascultă, alți orchestratori, sau la ce o să spună Hans Zimmer dacă ar asculta el sound-ul meu. Este singurul album pe care l-am făcut spunându-mi, iertare, să vă ia naiba pe toți, eu așa-l vreau. Și pentru că așa-l vreau, este o parte din mine 1000% autentică, dacă pot vorbi în felul acesta, și este albumul la care în permanență mă voi întoarce să-l văd pe Bogdan de la 47 de ani, când nu i-a mai păsat de nimeni și de ce spun alții și de ce cred alții. E o lecție care am învățat-o abia la 47 de ani, acuș, în mai fac. La Bogdan, care a compus primul album, Day of Wrath, mă uit la, bă, da, prost ai fost, mă. Te-ai gândit tu că o să te compare ea cu Rachmaninov și ai stat 6 luni pe Fantezia pentru pian și orchestră să-ți iasă nu știu ce pasaje. Și în realitate nu m-a comparat nimeni cu Rachmaninov.
Dar apropo, cum era Bogdan la 33 de ani?
Cu mult mai trist decât acum, se simte și din muzică. Eram în stadiul în care, apropo de Cronos, de sincronul din univers, de clepsidră, de ceas, de oportunități. Când am ajuns la Norvegenii au talent, eu nu credeam că se va mai întâmpla ever ceva pentru mine sau pentru muzica pe care o compun. Eu în Norvegia aveam un laptop cu mine și un sintetizator, că făceam chestia asta de hobby, ca să-mi revizitez eu gândurile din când în când. Cum simțeam eu în trecut? Da, cum am simțit anul trecut? Da? Și majoritatea gândurilor nu erau foarte pozitive. Iar cele care erau mai pozitive erau piese inspirate din, cum am spus, l-am scris ca și coloană sonoră pentru mitologie sau pentru anumite povești care mi-au marcat viața. Bogdan de la 33 de ani, dacă m-aș întâlni cu el, l-aș felicita că nu s-a lăsat. Dacă aș putea să mă întâlnesc cu Bogdan la 33 de ani și aș da două palme înainte să mai compun o piesă și aș spune sub nicio formă să nu-ți mai pese ce zice fostul tău coleg de la conservator care acum e decan la compoziție. Mi-am pierdut ani din viață, am pierdut foarte multă energie în tot ceea ce cream să las o notă de maxim elitism cu speranța că foștii mei colegi de breaslă vor aprecia. Nu, în realitate, nu pentru ea facem muzică, facem muzică pentru oameni, că de asta ne-a lăsat așa Dumnezeu. Cam asta e.
Ok, ai zis că nu ai fost comparat cu Rachmaninov, dar timpul schimbă perspectiva. Mm-hmm. Poate vei fi peste 100 de ani. Ai făcut vreodată muzică cu gândul ăsta?
Este un gând care nu-mi place, este o caracteristică europeană care nu-mi place și...
De ce? E tot elitism?
în cultura europeană mi s-a spus de către reprezentanții ai caselor de discuri și de către anumite fețe înalte pe care le-am cunoscut prin Anglia, tot felul de sir, de lords, de ladies, etc. Mi-au spus așa, cred că America e mai bună pentru tine pentru că Europa întâi așteaptă să mori. N-am fost de acord cu ei, m-am răzvrătit, vorbind de Bogdan la 33 de ani, du-te-mă de aici, termină, că nu e așa, frate, dacă faci o chestie mișto, de calitate și sună bine ca în America, Europa te recunoaște. Nu, Dubaiul te recunoaște, dacă vreți, anumite bucăți din Europa, dar Europa ca și continent cultural, nu. Haideți să nu uităm că Mozart a sfârșit la groapa comună, i-au făcut monument după moartea lui și mă, pe unul fiu l-a îngropat. Bă, nu mai contează, lasă, pune, fă-i o cruce, zic că e Mozart și cu asta, basta. Pe de altă parte, Beethoven a sfârșit sărac. Enescu era sold out în străinătate și în Iași cânta la răniți în spital că nu vindea niciun bilet. Brâncuș a ajuns la Paris, da? Că vorbim de o mică bucățică de Europa care a apreciat un contemporan, iar cealaltă parte din Europa, după ce moare, să spun, mamă, ce fain era la damă, a fost un vizionar al vremii lui, un... Eu n-am atâta răbdare, pentru că eu acum trăiesc, copiii mei acum sunt în viață și acum vreau să mă bucur și să văd fețele oamenilor de pe scenă, să văd că le-a plăcut sau nu le-a plăcut. Nu-mi pasă ce se întâmplă după ce mor. Deci eu nu fac pentru posteritate muzică, fac pentru cei în viață alături de mine.